لو حاجة لنا ما هي Leco Romano.
E aqui de Perimar.
Grazie. Grazie tali al kemm il-Parlament mhux qiegħed insa xi xorta ġejtu hawnhekk għal dan il-meeting, naf li bħalissa kulħadd ikun għaddej biex xogħol tiegħu normali s-soltu. Nibda billi bil-minuti u nistaqsi jekk il-minuti ta' 13 laqgħa li nżammu fit 28 tra period 20 u 20 jistgħu jiġu konfermati jekk jobkom. Konfermati, grazzi, mela l-minuti huma konfermati. Illum il-Kumitat għandu qudiemu n-nomina ta' Sur André D'Amato bħala ħatra tal-ambaxxatur ta' Malta mhux residenti għal Kuba. Mela, jekk joġobkom nistednu lill-Dr. Vella jidħol fil-kamra. Ejja. Okej, Sur D'Amato. Grazzi tal-istiftieħin u qiegħed hawnhekk. Dan il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrijiet pubbliċi huwa waqaf permezz sal-att li emenda l-att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika Kap 497 u skont dan l-istess kap il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' dawk il-mistoqsijiet illi diġà batulek bil-miktub. Ninformak ukoll li skont l-istess liġi il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma japprovax xorta oħra jsiru pubbliċi fuq il-website tal-Parlament. Qabel niftħu diskussjoni nixtieq ninformak ukoll li din il-laqgħa qed tiġi streamed light u live fuq it-televiżjoni tal-Parlament u anke tkun fuq iċ-channels li l-Parlament jipprovdi biex jagħti informazzjoni l-pubbliku ta' dak li jkun għaddejn. Għalhekk il-pubbliku jkun permezz daw il-mezzi tat-teknoloġija jkun informat dak li qiegħed isir. Nitolbok tagħti introduzzjoni, jekk jogħġbok tafas il-buttuna ta' speak, tagħtina introduzzjoni tiegħek u ta' xi il-viżjoni tiegħek jekk inti ssir u tinħatar bħala ambaxxatur mhux residenti ta' Kuba. U prova nkonvinċina li aħna għandna napprovaw in-nomina tiegħek.
Grazzi, jien André D'Amato, għandi 33 sena. Il-background akademika tiegħi hija fil-qasam tal-IT, business management u kreativita u innovazzjoni. Ili membru faqda non volontarja aqda Malta Kuba mill-2008 fejn tul dawn snin għamilna diversi inizjattivi ħalli nsaħħu il-ħbiberija bejn il-poplu Malti u il-poplu Kuban. Kien hemm diversi Maltin li żaru Kuba wkoll, kemm fuq btala, kemm fuq studju, kif ukoll fuq riċerka. Jiena jekk kemm il-darba ninħatar ambaxxatur ta' Malta mhux residenti għal Kuba, lest naħdem fuq diversi binali, fostom ninsaħħu il-kollaborazzjoni ekonomika u kommerċjali, diversi possibilitajiet u diversi setturi, spiegajtom ukoll fid-dokument li fit-tweġibiet dokumentati li bat. Peress li niftakru wkoll li Kuba għandha pożizzjoni wkoll interessanti fil-Karibew u fl-Amerika Latina. Allura jekk Malta saħħaħ il-kooperazzjoni f'dawn ma' dal pajjiż tista' tiftaħ iktar possibilitajiet f'din l-erja. Settur ieħor li nkun lest u nixtieq naħdem fuqhom huwa fil-kollaborazzjoni artistika, kulturali u soċjali bejn iż-żewġ pajjiżi. Setturu u ieħor huwa turizmu. Hemm possibilitajiet ukoll ta' investiment Malti f'Kuba fuq smua differenti, inkluż turizmu, infrastruttura li anke Kuba kemm il-darba tħares li ssib partners internazzjonali f'dar rigward. Semmu wkoll iva, settur ieħor huwa r-riċerka u innovazzjoni. Kuba hija avvanzata fil-linja tas-saħħa. Nemmen li kemm minn għat akademiku kif ukoll dak tekniku nistgħu naħdmu wkoll innovazzjoni f'dan.
Grazzi ħafna għal-finijiet ta' trasmissjoni ta' televiżjoni magħna għaw il-segretarju parlamentari Clayton Bartolo, il-segretarju parlamentari Rosjen Kutajjar, l-onorevoli dr. Mefsu Bonnici, l-onorevoli Carol Aquilina, l-onorevoli Clyde Puli u signorina Polina Bela li edha t-organizza minħata l-parlament. It-tieni fazi ta' din il-mistoqsija hija allura naslu għal punt fejn il-membri ta' dan il-kumitat ikunu fil-liberta li jistaqsuk fuq liema erja inti highlight jgħidilna. U ma nafx jekk nistgħux nibdew mill-onorevoli Bartolo jistaqsi l-mistoqsijiet tiegħu, but wieġeb mod liber u inti. Grazzi l-onorevoli Bartolo.
Lewnet, grazzi ċer, grazzi anke tal-risposti li tajtna li kienu dettaljata ħafna. Kuba huwa pajjiż li għandu storja kbira, jiġifieri nsejta bniedem li rajt ħafna fuq Kuba. Ma kellix iċ-ċans li nżur s'issa, ma l-ewwel kif tara li din l-istorja taffettwa l-preżent u l-futur tal-Kubani. Kellek preżent mod partikolar kellek il-missile crisis, kellek l-era ta' Fidel Castro, kellek. U kif tara li din timpinġu wkoll fuq is-setturi tar-riċerka u l-innovazzjoni li inti għamilt taċċenna lihom. Tajjeb ħafna naħseb anke fejn tidħol qasam tas-saħħa f'dak l-aspett il-Kubani at the forefront. U kif tara li bħala pajjiż aħna nistgħu nikkollaboraw magħhom.
Grazzi l-onorevoli Clayton Bartolo, sur Damato kjoġbok tatina tweġiba tiegħek.
Iva, Kuba bħala struttura ekonomika hija taħdem fuq sistema planned economy. Iżda tul l-aħħar snin invern fetaħ iktar għal private enterprise fejn Kubani jista' jkollhom il-biznis tagħhom, żdiedu ħafna wkoll il-kooperattivi, kif ukoll l-investiment tal-businesses f'Kuba. U wkoll saħħu wkoll kollaborazzjoni ma' pajjiżi oħrajn u businesses oħrajn. Mod internazzjonali. L-riċerka u innovazzjoni settur li jista' jkun żviluppat bejn iż-żewġ pajjiżi huwa dak tal-eżempju tal-farmaceutika. Kuba hija avvanzata f'dan is-settur, iżda għandha limitazzjonijiet tagħha fejn tista' tesporta u fejn tista' tuża dal-prodotti. S'intendi Malta għandha l-expertise kemm fl-istorja tagħha u f'dal qasam kif ukoll hija wkoll membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. tista' tsir kollaborazzjoni ta' innovazzjoni f'dan lat fejn prodotti kubani jista' jkunu analizzati u użati u forsi jintuża aspett minnhom ħalli jkun applikat f'prodott li jkun validu kemm għal Malta kif ukoll fl-Unjoni Ewropea.
Grazie ħafna. Segretario parlamentari Kutajer, che gioba?
Jina kelli il-xort l-inżur Kuba u naħseb u għawet mill-isbaħ pajizi li għadżort barra mill-Unjoni Ewropea. Naf li jitċellaw ħafna fil-qasam tas-saħħa. U allura propju xtaqt anka insaqsik il-mistoqsija tiegħi dwar dan, jekk tarax lok illi ikun hemm anka ċertu relazzjoni f'dan is-sens bejn iż-żewġ pajjiżi nemmen li it-tnejn li aħna għandna x'nibbenefikaw f'dak is-sens. Xtaqt inħalli f'idejk forsi biex tesplora ftit iktar din ħaġa.
Grazie segretario parlamentari, sur l-amato kjoġbuk bil-risposta tijak.
Grazie ħafna. Iva, fil-qasam tas-saħħa Kuba hija avvanzata f'dan il-qasam. Infatti, il-qasam tas-saħħa huwa l-main export ta' Kuba. L-export jisir bħala servizz fejn toffri servizzi ta' tobba, nurses u paramedics lil diversi pajjiżi madwar id-dinja. Diversi areas marbuta ma dan is-settur fejn nistgħu nikkollaboraw. S'intendi ħalli Kuba tkun avvanzata f'dan is-settur għandha bżonn timporta numru ta' prodotti b'mod kontinu bħal consumables, equipment, lab equipment. Hemm diversi minn dawn il-prodotti li jistgħu jkunu provduti minn Malta. Vodri aħna nesportaw medical products li jista' jkunu bħala consumables jew lab equipment għal dan il-pajjiż. S'intendi nistgħu wkoll nistudjaw u nħarsu lejn l-użu ta' servizzi minn Kuba fil-qasam ta' tobba u nurses, għal peress li Malta għandna nistgħu ngħidu nuqqas ta' fil-professjoni u Kuba hija lesta li toffri servizzi ta' dan it-tip madwar id-dinja u nistgħu nesploraw li jkun hemm numru ta' professjonisti minn dan qasam li joffru servizzi tagħhom f'Malta. S'intendi ukoll li semmejt fit qabel riċerka u innovazzjoni fil-qasam mediku marbut iktar mal-farmaceutika li jorbot s'intendi mal-Ministeru tas-Saħħa.
Ma nafxie dr. Nufsu Bonici, jekk irid jirsaqsi xi mistoqsijiet ukoll, u dr. Aquilina u s-Sur Puli. Sur Puli ħobb ħafna s-sigarri, ma nafx xi jirsaqsi l
il-ħabanos, il-ħabanos huma il-ħabanos huma magħrufa kemm huma tajbin fid-dinja kollha. Però oġġettivament, jiġifieri ħaġa tajba li aħna jkollna ambaxxatur non-residenti f'Kuba. Però x'tħares bħala immedjatament jew ftit long term li wieħed jista' jagħmel ma' pajjiż li huwa relattivament il-bit minnha u li f'ċertu sens ukoll għadu fid-diffikultà biex joħroġ minn sistema komunista biex ikun jista' jaffronta dak li qed jiġri fid-dinja, ġifieri huma magħrufa li għadu lura fil-karozzi f'diversi affarijiet, ġifieri għalkemm hu Castro prova jiftaħ iktar l-affarijiet, però l-pajjiż għadu ftit ċertu diffikultajiet biex jilħaq dak. Allura x'taħseb li oġġettivament pajjiżna jista' jagħmel, ġifieri li kollu kumitati jew relazzjoni tajbin ta' biberija jew studenti li jmorru jiġu jew ikun hemm organizzazzjonijiet ta' rabtiet kulturali ta' exchanges hija tajba, però bħala kummerċu nkella bħala wkoll pożizzjoni ta' Kuba fis-settu fir-reġjun x'jista' jgħin x'added value għal-diplomazija Maltija biex ikun jista jaħdem aħjar ma' dawk il-pajjiżi jew le.
Grazzi Dr. Mifsud Bonici, jekk jogħġbok sur dan għadu bir-risposta tiegħek.
Grazzi. Bħala setturi minħa tal-ekonomija u ta' kummerċ li identifikajt f'dan l-istadju huwa li jkun hemm businesses u kumpaniji Maltin li jagħmlu investiment hemmhekk. Mela, bħala investiment, eżempju fl-ospitalità. Kuba minħa ta' ospitalità mod regolari jkun hemm opportunitajiet li businesses minn madwar id-dinja inkluż l-Ewropa jidħlu f'konsorzjum ma' businesses kubani għal żvilupp f'turizmu. Dawn jista' jkunu kemm fuq natura żgħira, teknikament żgħira eżempju boutique hotel, jista' jkunu fuq bar fuq resort. Nemmen li l-industrija lokali ta' turizmu hemm elementi li jridu jkabbru qed nitkellem sentendi issa qabel is-sitwazzjoni Covid peress li nafu li l-industrija tal-ospitalità fil-sitwazzjoni Covid kienet affettwata b'mod negattiv. Imma nemmen li bħala investiment Malti barra minn Malta hemm element ta' interess. U Kuba toffri dawn il-possibilitajiet u nemmen li ħajkun hemm interess f'dan qasam. Kuba wkoll minn naħa tagħha hemm toffri toħroġ diversi tenders li huma validi madwar id-dinja, toffri madwar id-dinja, għal żvilupp ngħidu aħna ta' aeroporti u anke modernizzar. Forsi jkun hemm businesses lokali li oraj forsi mhux ħajżviluppaw airport, imma forsi jkunu interessati jieħdu japplikaw għal tender għal modernizzazzjoni ta' aeroport. Kif ukoll fuq infrastruttura minħa ta' toroq infrastruttura oħra. Hemm diversi wkoll proġetti residenzjali li eżempju blokok ta' appartamenti li dawn ikunu offruti għal bidders madwar id-dinja u nemmen li hemm interess u Malta għandha ifforma diversi expertise f'dal-qasam. Minnaħa kif semmejt minnaħa tal-farmaceutika huwa settur tekniku li ta' min jistudja fuqu u jara l-possibiltajiet tiegħu. Settur ieħor tat-turiżmu li ftit semmejtu hawnhekk huwa li Ewropej jżuru l-Kuba Kuba. Issa dan jista' jsir permezz ta' tours organizzati li Malta għandha dik l-expertise fil-qasam ta' travel and tourism fejn ikun hawn operaturi lokali li joħolqu tours li għalkemm ikunu miftuħin għal Maltin ikunu miftuħin ukoll għal Ewropej oħra. Hemm il-qasam tas-saħħa u naħa ta' commerce ta' trade and commerce minn naħa ta' Malta hemm diversi setturi bħala export semmejt iktar kmieni l-qasam ta' esportazzjoni f'consumables u lab equipment. Ukoll is-settur ta' l-agri-food li huwa għel u agrikoltura nistgħu nikkollaboraw flimkien. U minn naħa tal kif il-kollaborazzjoni tagħna ma' Kuba tista' tgħin lil Malta, niftakru wkoll li Kuba għandha pożizzjoni interessanti fil-Karibew u fl-Amerika Ċentrali. Hija wkoll co-founder, co-fundatur tal-Alba li huma grupp ta' pajjiżi f'din l-erja. Sintendi nemmen li Malta tkun interessata tiżviluppa s-saħħa relazzjoni tagħha f'din l-akwata madwar id-dinja.
Grazzi Sur D'Amato, niklob li l-Dr. Aquilina kjoġu, ok, u l-Sur Pul, tajjeb. Dr. Luzzo Bonici,
xi huma l-numri ta' pandemija li għandha Kuba bħalissa jew fiex informazzjoni biżejjed wara.
Iva, ħalni kwota eżattament. F'sal-bidu ta' wissu, wol dir sakemm forsi sa meta batti risposti tiegħi kienu 2367 persona. Affettuatom, iva, affettuatom ħafna peress li bħala miżura li ħadu kien ħalli kontrollaw l-imxija tal-COVID-19 kienet li waqfu trasport pubbliku li għamlu wkoll lockdown. Sintendi ekonomikament affettuatom mod dirett. Bħala turizmu kienu għal u l-aeroporti, issa iktar kmini fetħu. Iżda turizmu il-formula li użaw hija li turisti jkunu allokati focused resorts ta' turizmu, mhux turizmu li jżur eżempju gżira u jżur il-lokalitajiet differenti. Allura Kuba s-sana l-oħra l-ammonta turisti kienu naqsula meta komparata mal-2018. Dis-sena sintendi komplow u niktar l-isfel u t-turizmu huwa t-tieni main source of export. Daħħa l-ora.
Bla dubju ma nafx ikkawx iktar mistoqsijiet. Ma jadirx law iktar mistoqsijiet. Mister Damato nitolbok tirtira ftit mill-kamra kjoġbok. Għalli l-membri jkunu jistaw jiddeliberaw mod liberu, un bat nissejħu l-ek wara biex najdu l-ek il-rizultat.
Grazie. Għafna, grazie tal-ħin ta'kom.
Sew, ma nafx jekkawx onorevoli membri li jishtiqu jamlu xi. Mawx, mela. Grazzi, narġa l-ura biex impoġġi l-mistoqsija l-vot dwar is-Sur D'Amato, jekk taħsbux illi. Mela, onorevoli membri, se impoġġi l-mistoqsija fuq il-ħatra ta' Sur D'Amato bħala ambaxxatur ta' Malta mhux residenti għal Kuba, dawk li huma favur li s-Sur D'Amato jiġi nominat għal din il-kariga. Grazzi, ħadd kontra, il-nominazzjoni għaddiet nemkom. Issa nerġgħu nitolbu l-Sur D'Amato jiġi jerġa' jidħol fil-kamra ħalli nagħtuh ir-riżultat ta' din id-deċiżjoni. Grazzi Sur D'Amato. Sur D'Amato għandi l-unur ngħidlek li dan il-kumitat huwa favur li inti tiġi rekomandat lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej għall-kariga ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenti għall-Kuba, għaldaqstek aħna bħala kumitat sejrin nikbu lill-Onorevoli Ministru Everest Bartolov Dassens, nawgurawlek ħafna ħidma favur pajjiżna u nawgurawlek li minn din il-kariga tagħmel suċċess għaliex minnha joħroġ ħafna ġid. Prosi. Sewa sew. Grazie. Auguri.
Thank you, auguri.
Io, ecco. Allora.
Particiare musica lunga,
musica. Poi Bonello. Sewa. Essa foi anna nominata l'um fuq l-agenda u koll ta' dan il-kumitat għanna nominata s-Sur Gordon Paċ Bonello l-ħatra ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenti għas-Serbja. Bonġo Sur Paċ Bonello, kjoġ bok, take a seat. Kollox sew, Sur Paċ Bonello? Tajjeb. Mela, Sur Bonello, dan il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi huwa waqaf permezz tal-att li hemm dalat dwar l-Amministrazzjoni Pubblika Kap 497 u skont l-istess kap il-membri jistgħu jagħmlu mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet li diġà talbuk tagħmel bil-miktub u li inti battilna. Ninformak ukoll li skont l-istess liġi mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-kumitat ma japprovax xort oħra jiġu ippubblikati, jsiru pubblikati permezz tal-mezzi tal-Parlament li permezz tagħhom ninformaw il-pubbliku x'kun għaddej. Qabel niftaħ diskussjoni nixtieq ninformak ukoll li din qiegħda tiġi live streamed fuq il-website tal-Parlament u anke imxandra live fuq televiżjoni tal-istess Parlament. Għalhekk dak kollu illi qegħdin ngħidu għawġew ħajkun pubbliku b'mod immedjat u madankollu aħna nħossuna liberi illi nisprimu ruħna l-iktar mod liberu. Nixtieqek tispjegana għaliex għandna napprovaw biex inti tieħu din il-kariga. X'inhu mal-interessi tiegħek, x'inhu l-background, x'tixtieq li timpruvja, kif tara s-sitwazzjoni attwali u kif beħsiebek. Tiħu isem Malta aktar qoddim u tqiegħu fuq platforma ħjar mill-qiegħed. So, mikrofon u fas il-buttuna speak, tiġi ħam.
L-unnet ili saw 16 sena nirrepreżenta Serbja u Malta bħala konsol onorarju. U matul dażmin kollu ta' ċertu esperienza, etc. U għat, once li għandi dal-esperienza, nistaw namel xi ħaġa in return għal-pajjiżi. Hemm ħafna wieħed jista' jagħmel, ġifieri, I mean, speċjalment rigward tal-ekonomija, political and social spheres, ġifieri hemm ħafna affarijiet. U għadz li nistaw nejn il-pajjiż tagħna wkoll biex iktar intejbu l-relazzjonijiet tagħna mal-Serbja, bażikament.
Grazzi. Kif taf hawnhekk għandna Sur Clayton Bartolo, segretarju parlamentari, segretarju parlamentari Rosen Kutajjer, il-Dr. Mefsu Bonnici, il-Dr. Aquilina u Sur Puli, Polini hija segretarja tal-Parlament. Inħoss li għandi niftaħ il-flor biex ikunu liberi ħalli jkunu jistgħu jsaqsuk anke supplementaries fuq il-mistoqsijiet illi ħossok liberu li tesprimi ruħek bl-iktar mod open ħalli kulħadd ikun ċaqsam. Ma nafx segretarju parlamentari Bartolo jogħġbu.
Iva, grazzi, grazzi ċer. Is-Serbi huwa post sabiħ ħafna ġejna tilha okkażjon sortu darbtej fuq xogħol tal-Parlament. Hemm element kbir ta' natura, illi wieħed naħseb jista' japprezza. Però mill-banda l-oħra mbagħad jekk qed iqis l-aspett kummerċjali u anke forsi l-pagi tal-ħaddiem huma kemm xejn baxxi, anke meta kkumparati mal-pagi ta' pajjiżna. Allora, żewġ pajjiżi li għandhom daqstant differenza fil-qagħda anke tal-ħaddiema tagħhom, kif tara li nistgħu aħna nżidu l-kollaborazzjoni u kooperazzjoni ekonomika bejn Malta u anke Serbia.
Grazie, segretario parlamentari, che oggi vuoi sur Paċ Bonello, bit-tweġiba tiegħek.
Fil-fatt, kif ittajt, l-ekonomija tagħhom, ġifi l-standard of living tagħhom hija totalment differenti. Imma xorta naħseb li bħala pajjiż, għax aħna qed nitkellmu in ġenerali, percentaġġ qawwi ta' nies li huma jgħixu l-istess standard jekk mhux iktar għoli wkoll. Jiġifieri wieħed ovvjament irid jara, jiġifieri fejn aħna bħala pajjiż nistgħu nitlu ċertu niċeċ biex naraw kif ċertu settur differenti. Xorta nemmen li nistgħu natriqgħu għaw iktar xogħol hekk minn dawk in-naħat. Trade diġa hemm bil-pajjiżi imma at a very low level. So però I feel that there's much more that one can do. Jiġifieri nistgħu nitlu iktar in dettall biex naraw x'nistgħu nofru lil-xulxin ukoll, jiġifieri u ngħinu l-xulxin biex għall-benefiċċji tagħna wkoll jiġifieri.
Grazzi, Sur Paċ Bonello, nitlob l-Segretarju Parlamentari Rosen Kutajer, ikka ġoħba biex tamlu s-sosijiet taħħa.
Grazzi ħafna, Sur Paċ Bonello, hemm numru ta' minoritajiet ġewwa s-Serbija li sfortunatament għadhom ikunu id-diskriminati fosthom il-komunità LGBTIQ+. Kif tara illi id-diversi anka drittijiet li ksibna hawnhekk f'pajjiżna matul dawn l-aħħar anka 7 snin jistgħu ikunu ta' benefiċċju anka għal dawn il-minoritajiet ġewwa s-Serbja? Naf li jiġi li jkun hemm ċertu study visits bejn pajjiż u ieħor, jekk tikkunsidrax anka min-naħa tiegħek illi fejn jitlu minoritajiet ikunu prioritalik fil-ħidma tiegħek.
Grazie segretario parlamentari, nitlob l-Sur Paċ Bonello qed jiena risposta tiegħu jekk jogħġbu.
Aha, fil-fatt kif kont rispondi għaw l domanda, fil-fatt ġifieri il-problema għadet eżisti is-Serbja, hemm groups jiġifieri ġol pajjiż stess li qed jippruvaw jiġġieldu biex jitejbu kundizzjonijiet mhux tal-LGBT. Però wkoll nies vulnerabbli, jiġifieri bħal mart, jiġifieri eżatt disabilità, huma bil-mod il-mod hemm diskussjonijiet għaddejjin, jiġifieri imma ovvjament għadhom lura, però nemmen li bħala non-resident ambassador ċertu komunikazzjoni, jiġifieri nistgħu wieħed jista' anki tintaqa' ma' n-nies fl-awtoritajiet hemm u wieħed forsi jista' jiddiskuti iktar mod diplomatiku biex forsi nistgħu ngħinu jirrealizzaw li kemm hu importanti li nissalvagwardjaw daw in-nies.
Grazzi, Sur Paċ Bonello, nitlob li dr. Mifsud Bonnici. Dr. Xalla xe mikrofon, ikjoġbok. Dr. Mifsud Bonnici, il-mej spokesperson tal-Partit Nazzjonalista.
Għem żewġ affarijiet. Raf risposta domandi tagħna, x'inhu l-pożizzjoni komuni li aħna nħaddmu ma' dawn iż-żewġ pajjiżi, x'inhu l-punti ta' sfida. Inti qed hekk, nemmen il-pożizzjoni komuni tagħna jew aħjar dan nijiet komuni tagħna huma ż-żewġ pajjiżi tagħna minkejja li t-tnejn demokratiċi jisaħħu l-istituzzjoni tagħhom bħal ikun hemm aktar trasparenza. L-isfida ewlenija hija l-ġilda kontra l-korruzzjoni, kif ukoll li jkun hemm sistem ġudizzjarji aktar trasparenti u ċari. Ġifieri nimmaġina li dawk titkellem dwar ħidmet l-Unjoni Ewropea hemmhekk u x'qiegħed tara.
Eżatt.
X'qiegħed tara. Issa, jiena saqsejt ukoll domanda, saqsejnik domanda wkoll dwar it-trattati li pajjiżna għandu mas-Serbja. Jiġifieri taħseb li qegħdin ftit lura għax l-aħħar wieħed sar fit-2010, ġifieri nitkellmu 10 snin ilu, u x'jista' jiġi żviluppat iktar barra mill-ambitu tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fid-diversi affarijiet u segnatament fil-fatt li hawn Malta hawn komunità qawwija ta' Serbi illi jiexu għawnek u dejjem jidaqqa jizdidu għafna daqqa jonsu kontinuament. Grazzi.
Di grazzi, Dr. Mursu Bonici, it-tweġiba Sur Paġbonello, kjoġbu?
Fil-fat rigordi trattati, ġifir l-axħar li kellna 2010, jina nemmen li irridi, ħafna minnhom irridi jiġu revised, għax ma' żmien, ovvjament il-liġijiet jinbidlu, etc., etc. Ukoll nemmen li hemm iktar trattati li nistgħu nagħmlu ma' Serbja, pereżempju, każ wieħed u kelli darbtejn fil-fatt. Extraditing criminals fis-sens li jkunu għamlu xi attakk kriminalità ġew pajjiżhom u il-pulizija u l-Interpol jkunu ġifi għawmata u ma jistgħux jarrestawha. Ġifieri extradition treaty I feel is should be considered. Because obviously we have some criminals here that we cannot send back. It's very
so. Grazie. Tixtieq siċċa l-oħra? Qabel ma l-Onorevoli Repubblika jekk jogħġbok?
Inti għandek 16 sena ta' esperjenza bażikament hawnhekk. Kont issemmini ċerċ imma mbagħad isek m'elaborajx fuq. Mill-esperjenza tiegħek x'inhu huma n-nixxieġ li hemm nistgħu nisfruttaw għall-benefiċċju komuni magħhom.
Fuq l-ekonomija, ġifieri.
L-ekonomija u mod ġenerali fuq.
Aha, fuq l-ekonomija ovvjament għandna li aħna noffru ġifieri fuq taxation, ġifieri property. U ħafna affarijiet oħra, ġifieri our geographical position is naturally very important and even for investors to even open up companies here. Ġifieri, I believe that we can there's more that we can go into. They have for example raw materials, ġifieri għandhom mining, metal, or għandhom agriculture, which is a huge sector. Tourism, ovvjament, we cannot leave that out, as tourism is one of our main resources, yeah. Even though there are so many flights already, we are getting quite a couple of large numbers. Nistgħu nżidu fuqhom. For example, anki winter tourism, for example, għandek football groups, training camps. Fil-fatt kont fit-turizmu qabel kont nħandel ja training teams kienu jiġu għaw biex jittrejna ovvjament fil xitwa. Hemm ħafna anki incentive groups. Hemm ħafna ġifier fejn wieħed għax turizmu biex qed ngħidu holiday makers, ġifier qed ngħidu all across the world. Ġifieri u nemmen li nistgħu nżdiedu, ġifieri wieħed ovvjament jistudja s-sitwazzjoni u bħalissa bil-pandemija, ġifieri sakemm naħseb kull pajjiż nerġgħu nirkupraw ġifieri ħajjieħu daqsxejn żmien, ġifieri. Però naħseb meta jkun at the right time, the right moment, nistgħu ovvjament nitlu bil-mod il-mod u naraw fid-dettall ġifieri fejn nistgħu nikkomunikaw iktar f'kull osma ġifieri.
Grazzi Sur Paġbonello, ma nafx Dr. Aquilina l-Onorevoli Dr. Aquilina. Minna ħatijak tixtieq iżid xi ħaġa oħra kjoġu bħala conclusion remarks?
Kifatt xtaqt ġifieri applikajt istatajt għal-pozizjoni għax nemmen li importanti wkoll ħafna li jkollna rappresentanza ġew dal-pajjiż, kellna rappresentanza qabel, però nemmen li importanti u mhux dak il-pajjiż biss, peress li imħabba apparti li suppost ħajtlu fl-EU. Imma wkoll anki nearby countries. Jiġifieri communication u bejn pajjiżi, iktar understanding, u wieħed pajis jistajin il-liħor.
Grazie ħafna sur paġbunellom, nitolbu ktirtira ftit me kamra sa kemm il-komitat mod libero naddu għad-diskussjoni. Insejħu l-ek wara. Grazzi. Issa imman naddu għal dik il-parti fejn ikun hemm diskussjoni b'mod intern fil-komitat, u għalhekk ħadin qata naqra. Grazzi tal-diskussjoni libera li kellna. U allura impoġġi l-mistoqsija fuq il-ħatra ta' Sur Gordon Paġbonello bħall-ambaxxatur ta' Malta mhux residenzjali għas-Serbja. Dawk favur. Ekku l-mozzjoni għaddiet nemkom. U allura issa nitolbu lis-Sur Paġbonello jidħol fil-kamra ħalli nkunu nistgħu nikkomunikaw miegħu riżultat aħħari tal-dan il-komitat. Grazzi, Sur Paġbonello. Id-deċiżjoni tal-Kumitat kienet il-favur li inti tiġi rekomandat mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej għall-kariga ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenzjali għas-Serbja, u għal daqshekk fil-ġranek li ġejjin ħanikbu bħala Kumitat il-Ministeru u lill-Ministru Evariz Bartolo f'dan is-sens. Aħna minnaħa tagħna nawgurawlek ħafna jalla tkun suċċess f'din il-kariga x'aħħar mill-aħħar tagħmel ġid u tolli l-prestiġju ta' Malta il fuq. Nawgurawlek ħafna ħidma. Thank you. Mela. Grazzi, nirringrazzja lill-membri kollha, lill-Dr Mifsud Bonnici, l-Dr Aquilina, l-Sur Puli, l-Segretarju Parlamentari Bartolo u l-Segretarju Parlamentari Kutajer illi ġejtu hawnhekk għal-lavori għall-Parlament mhux qiegħed in-session. Grazzi tal-li tkomplu bil-ħidma tagħkom kull meta nkunu mitlubin. Aħna ma faklinna l-ebda nomina llum biex isiru biex nirrikomandew għall-ebda kariga, għalhekk sakemm ikonna nomini oħrajn niklop il-komitat kun aġġornat u mbagħad narġgħu nintaqgħu meta jkun hemm xi nomina oħra. Grazzi ħafna tal-ħin tagħkom.